Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары ардақты радио тыңдаушыларын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі модератор мен Үкілай Бестей әдеттегідей айта отырайын. АҚШ президенті Барак Обама күтпеген жерден Нобель бейбітшілік сыйлығын жеңіп алды. Әлемді таң қалдырып, Нобель сыйлығын алған Обама туралы қазақстандықтар пікір берді. Кишиневтегі ТМД елдерінің саммитіне Орта Азиядан тек Қырғызстан президентінің ғана баруы нені білдіреді деген хабарымызды тыңдайсыздар. Және АҚШ мемлекеттік департаментінің мұсылмандар бойынша өкілі Фарах Пандит алдағы аптада Қазақстанға сапармен келеді. Бұл арада американдық Пью зерттеу орталығы әлем мұсылмандарының саны 1 миллиард 57 миллионға өскенін хабарлап отыр. Және президент Николя Саркозидің Қазақстанда сапары туралы француз басылымдары жазып жатыр. Сонымен қатар Қазақстанда қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салынғаны жайлы тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Бізден алыс қалмаңыздар, Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады. Құрметті радио тыңдаушыға, енді бағдарламамызды халықаралық тақырыппен жалғастырмақшымыз. 2009 жылғы бейбітшілік Нобель сыйлығын АҚШ президенті Барак Обама жеңіп алды. Бұл туралы қазанның 9 күні Норвегияның Нобель комитеті жариялады. Күтпеген жерден Обамаға бұл сыйлық нақты не үшін берілгені жөнінде енді студияда отырған әріптесім Саида Бабамғожа айтып береді.
Сонымен Үкілай, Норвегия Нобель комитеті Барак Обаманы мұндай жоғары мәртебелі сыйлыққа халықаралық дипломатия мен халықтар арасындағы ынтымақтастықты күшейтуге қосқан ерекше үлесі үшін марапаттап отыр. Бұл хабарды комитет төрағасы Торберн Яглан жұма күні Ослода жариялады.
The committee has attached special importance to Obama's vision of
Комитет Обаманың ядролық қарусыз әлем үшін көзқарасы мен атқарып жатқан жұмысына аса назар аударып отыр деп атап көрсетті Ягланд. Американың афроамерикандық тұңғыш президенті осы жылдың қаңтар айында қызметіне кіріскен сәттен бастап қарусыздануға шақырып, таяу шығыс бейбіт процесін қайта жаңғыртқан болатын. Комитет төрағасы Торберн Ягланд сондай-ақ Обама халықаралық саясатта жаңа ахуал қалыптастырды деп атап көрсетті.
Only very rarely has a person to the same extent as Obama captured the world's attention.
Яңландтың айтуынша, Барак Обама әлем назарын өзіне аудартып, адамдардың жақсырақ болашаққа деген үмітін оятқан. Мұндай сирек жетістікке бұған дейін көп ешкім қол жеткізе қоймаған деп атап көрсетті Ягланд. Барак Обама бейбітшілік Нобель сыйлығына Ақ үйдегі кеңсесінде президенттік қызметіне кіріскен 9 айға жетпейтін уақыттың ішінде лайықты деп танылып отыр. Обама соңғы 10 жылдықта бейбітшілік Нобель сыйлығына ие болған ақш демократтарының 3-ші өкілі. 2007 жылы вице-президент Гор Нобель сыйлығымен марапатталса, одан бұрын 2002 жылы бұл сыйлыққа бұрынғы президент Джимми Картер ие болған еді. Нобель сыйлығының жеңімпаздарын 5 адамнан тұратын Нобель комитеті анықтайды. Лауреатқа алтын медальмен қатар 10 миллион швед кроны, яғни 1 миллион 400 мың доллар болатын ақшалай жүлде Нобель сыйлығының негізін қалаушы швециялық өнеркәсіпші Альфред Нобельдің туған күніне орай 10 желтоқсанда Ослода табыс етіледі.
Ал Саида, Барак Обаманың Нобель бейбітшілік сыйлығын жеңіп алғанына қатысты айтылған халықаралық пікірлер қандай болып жатыр?
АҚШ президенті Барак Обаманың бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты атануына байланысты әлемнен әртүрлі пікірлер келіп түсіп жатыр. Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың баспасөз хатшысының айтуынша, Обама ғаламдық қарым-қатынастардағы өзінің жаңа көзқарасы үшін бұл сыйлықты жеңген лайықты адам. Еуропа комиссиясының басшысы Жозе Мануэль Баросо сыйлық қауіпсіздік әлем құруға үміттенген адамдарды ынталандырады деп атап көрсетті. Палестина автономиясы болса, Обаманы құттықтап, бұл сыйлық Обаманың таяу шығыста бейбітшілік орнату мақсатындағы күш-жігерін одан әрмен күшейтеді деп үміттенеміз дейді. Обаманың Нобель сыйлығын жеңіп алған Нобель сыйлығының иегерлері бұрынғы Совет одағы жетекшісі Михаил Горбачев пен Бангладеш экономисі Мухаммад Юнус және Оңтүстік Африканың бұрынғы президенті Нельсон Мандела қызу қуаттап отыр. Иран президентінің баспасөз хатшысы баспасөз кеңесшісі Али Акбар Джаван Фекер Обама Нобель сыйлығын алған соң әлемдегі әділетсіздікті тоқтату мақсатында жұмыс істеуі тиіс деп атап көрсетті. Бірақ Талибан Обамаға бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын беру шешімін айыптап, АҚШ президенті Ауғанстанда бейбітшілік жолында ешбір қадам жасамады деп мәлімдеп отыр. Ал соңғы хабарларға қарағанда Қырғызстанның бұрынғы президенті Асқар Ақаев мынадай пікірін білдірген.
Бұл Барак Обама түп тамырынан Америка Құрама Штаттарының тышқы саясатын бұрып атыр. Бұл чоң маңызды мәселе деп есептеймін. Ошондуктан менімче комитет қолдогондо ушу үмүттөнүп қолдап атат.
Бул Кыргызстандын бурунгу президенти Аскар Акаев болатын.
Рахмет Саида, курметтүү радио тыңдоочу агайын, энди бул тагыркка катысты кыскача кулактандыруудан кийин Казакстандыктын да, Казакстандыктардын да пикирин тыңдайтын боласыздар. Бизден алыс калмаңыздар.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз. Ардакта агайын, сону менен 2009 жылга бейбитчилик боюнча Нобель сыйлыгын АШ президенти Барак Обама жеңип алды. Норвегиянын Нобель комитетинин маалымдоосунча, Обама халкаралык дипломатия менен калктар арасындагы ынтымакташтыкты күчөйтүүгө кошкон өзүнүн эрекше үлөшү үчүн марапатталып отур. АШ президенти Барак Обама бүкүл алем журтчулугунун бүгүнкүдөн да жакшы болочок болот деген үмүт сенимин уятканы, ядролук каруу корлорун кыскартууга чакырганы үчүн бейбитчилик сыйлыгын жеңип алды. Ал буга катышты казакстандык сарапчылар эмне деп отур? Микрофон кезегин әртесі Мәнчуға Саутайға берейік.
Норвегия Нобель комитетінің төрағасы Торберн Ягланд Ослода сөз сөйлей отырып, комитет Обаманың ядролық қарусыз әлем үшін көзқарасымен атқарып жатқан жұмыстарына аса назар аударып отыр деп атап көрсеткен болатын. Комитет сондай-ақ Обама халықаралық саясатта жаңа ахуал қалыптастырды деп атап көрсетті. Комитеттің айтуынша, Барак Обама әлем назарын өзіне аудартып, адамдардың жақсырақ болашаққа деген үмітін оятқан. Мұндай сирек жетістікке бұған дейін көп ешкім қол жеткізе қоймаған деп атап көрсетілген комитет шешімінде. Саясаттанушы Әміржан Қосановтың пайымдауынша, әр саясаткердің өз деңгейі болады. Ол деңгей оның мүмкіндігі мен қажыр қайратына тікелей байланысты. Осы тұрғыдан алғанда Барак Обама жақсы басшы, әрі жақсы саясаткер дейді Әміржан Қосанов.
То, что он изменил не только внутреннюю политику, но и внешнюю политику.
Барак Обаманың Американың тек ішкі саясатын ғана емес, сыртқы саясатын да өзгерте алатындығын тек американдықтар ғана емес, дүниежүзі халықтар байқап отыр. Мүмкін дәл осы әрекеті оның бұл сыйлыққа лайықты еткен болар.
Почувствовали на себе, видимо, это заслуживает этого звания.
Американың афроамерикандық тұңғыш президенті осы жылдың қаңтар айында қызметіне кіріскен сәттен бастап, қарусыздануға шақырып, таяу шығыс бейбіт процесін қайта жаңғыртқан болатын. Дегенмен саясаттанушы Дос Кошым Обаманың Нобель сыйлығын алатындай, әзірге айтарлықтай еш нәрсе жасаған жоқ деп есептейді.
Барак Обама белгілі бір Нобель сыйлығын алатындай, және менің ойымша Нобель сыйлығын дүниежүзіндегі бейбітшілікті орнату бағытында саяси жұмыстарын үшін беріледі ғой. Менің ойымша ондай еш нәрсе жасаған жоқ. Менің ойымша бұл бір аванс сияқты, және бұл Американың демократиясына берілген сыйлық сияқты. Себебі қара нәсілді адамның президент болғаны және соның президенттік жеңіп алғандағы істеген бағыты жұмысы соған байланысты берілген сияқты менің өз ойымша.
Ал тәуелсіз журналист әрі саяси сарапшы Эдуард Полетаевтың пайымдауынша, бұл Еуропаның Америка алдында бас июінің бір көрінісі көрінеді.
Я удивлен, честно говоря, решением Нобелевского комитета.
Мен ішімді айтсам, Нобель комитетінің бұл шешіміне таңданып отырмын. Меніңше, бұл Америка сияқты алып державаның президентіне көрсетілген құрмет. Американың өзге елдерге қатысты басымдығын тежеу мен Еуропа елдерінің қорқуынан да туындауы мүмкін.
Это даже боязнь какая-то со стороны европейских государств.
Дид Эдуард Полетаев, айта кету керек, Барак Обама бейбітшілік Нобель сыйлығына Ақ үйдегі кеңсесінде президенттік қызметіне кіріскен 9 айға жетпейтін уақыттың ішінде лайықты деп танылып отыр. Саясаттанушы Айдос Сарым Обаманы бұл сыйлыққа нағыз лайықты адам екендігін айтады.
Жақында Буштың администрациясы бастап кеткен Шығыс Еуропада ракетаға қарсы қорғаныс жүйесін орнатпау жөнінде басқа да жалпы ядролық потенциалдарды қысқарту жөніндегі ұсыныстары кешегі әлемдік 20 елдің жиылысындағы Иранға қарсы көтерген мәселелері соған бәрін көндіруінің өзі ол үлкен еңбегінің арқасы ғой. Сондықтан енді мен әбден лайықты деп есептеймін және ол кісінің алғанына өз басым қуаныштымын.
Барак Обама соңғы 10 жылдықта бейбітшілік Нобель сыйлығына ие болған АқШ демократтарының үшінші өкілі. 2007 жылы вице-президент Альберт Гор Нобель сыйлығымен марапатталса, содан бұрын 2002 жылы бұл сыйлыққа бұрынғы президент Джимми Картер ие болған еді. Нобель сыйлығының жеңімпаздарын 5 адамнан тұратын Нобель комитеті анықтайды. Лауреатқа алтын медальмен қатар 10 миллион швед кроны, яғни 1 миллион 400 мың доллар болатын ақшалай жүлде Нобель сыйлығының негізін қалаушы Альфред Нобельдің туған күніне орай 10 желтоқсанда Ослода табыс етіледі. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тағырыптарын ұсынады. Барак Обаманың Нобель бейбітшілік сыйлығының лауреаты атануы әртүрлі пікірлер туғызып отыр. Молдовада ТМД елдер жетекшілерінің саммиті басталды. Пешуардағы жарылыстан 50-ге жуық адам қаза болды. Солтүстік Кавказ аймағында орын алған жарылыстан 2 адам қаза тапты. Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Молдовада ТМД елдерінің саммитіне Орта Азиядан тек Қырғызстан президентінің ғана баруы нені білдіреді деген талдау хабарымыз тыңдайсыздар. АҚШ мемлекеттік департаментінің мұсылмандар бойынша өкілі Фарах Пандит алдағы аптада Қазақстанға сапармен барады. Президент Николя Саркозидің Қазақстанға сапары туралы француз басылымдары жазып жатыр. Және қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салынғаны жайлы айтамыз. Және Қазақстанда мүгедектерді жұмыспен қамтуға арналған квота толық іске аспай отыр дейді мүмкіндігі шектеулі азаматтар. Ардақты радио тыңдаушыларымыз, сонымен тақырыптарымызды тарқата отырсақ, АҚШ мемлекеттік департаментіндегі мұсылман қауымдастығының арнайы өкілі Фарах Пандит келесі аптада ресми сапармен Қазақстанға келеді. Пандит ханым Қазақстандағы бірқатар діни ұйымдардың өкілдерімен кездесіп, дөңгелек үстел мәжілісін өткізеді деп хабарланып отыр. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
АҚШ елшілігінің Алматыдағы бөлімшесінің хабарлауынша, қазанның 10-шы күні Пандит ханым Алматыда жергілікті діни қауымдастықтың өкілдерінің қатысуымен дөңгелек үстел өткізуді жоспарлап отыр. Сондай-ақ ол елдегі бірқатар діни ұйымдардың өкілдерімен кездеспек. Солардың ішінде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының басшылары да бар. Осы мекеменің халықаралық бөлімінің жетекшісі Нұржан Мақановтың айтуынша, Фарах Пандитті басқарма төрағасының орынбасары Мұхаммед Алсабеков қабылдайды.
Басқармадан тек қана ол кісі өзінің қабылдауын ғана сұрапты. Мен сұрағаннан кейін қабылдайын, келген екен ниетпенен. Ол көрейік, тыңдайық. Бірінші ол кісі келсін, өзін жағдай бізге таныстырсын, не жұмысымен келгендігін айтсын. Содан кейін ары қарай көре жатармыз.
Дид Нұржан Мақанов. Өздерін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының оппоненті санайтын Қазақстан мұсылмандары одағының төрағасы Мұрат Телебеков бейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Фарах Пандиттің бұл сапары туралы естігендігін, бірақ сейсенбі күні дөңгелек үстелге өздерін шақырмағандығын айтып отыр.
Мы, конечно, огорчены, что все-таки не принимаем ни в этом участие, в этом. Я считаю, что мы одни из тех, кто стоит действительно оппонирует нашему официальному духовенству.
Біздің бұл кездесуден тыс қалғанымыз өкініштақ, өйткені біз өзімізді ресми діни мекеменің басты оппонентіміз деп есептейміз. Бірақ кімдермен кездескісі келетіндігін олар өздері таңдайды, деді Телебеков. Соған қарамастан ол жалпы АҚШ-та мұсылман қауымдастығымен жұмыс істейтін өкілдің тағайындалғанына, сондай-ақ сол өкілдің Қазақстанға келетіндігіне өз ризашылығын білдірді. Телебековтің пікірінше, Пандит ханымның бұл сапары жергілікті биліктің мұсылмандарға деген көзқарасын жақсы жағына қарай өзгертуі мүмкін. Бұл сапар қазақстандық биліктің мұсылман қауымымен арадағы қарым-қатынасының жаңа бір тарауына бастау болатын шығар. Соның негізінде мүмкін биліктің бірқатар мұсылман ұйымдарына деген көзқарасы жақсарып қалар, өзара диалог әдісіне көшер, дейді Телебеков. АҚШ мемлекеттік департаменті мұсылман қауымдастығындағы арнайы өкілдігі қызметін биыл маусым айында енгізген болатын. Осы қызмет атқаратын Фарах Пандит діні мұсылман, Пәкістанда туылған американ азаматы. Ол басқаратын мекеме АҚШ мемлекеттік қаржысы Хиллари Клинтонның күллі әлемнің мұсылмандарымен, соның ішінде қарапайым адамдармен және түрлі ұйымдармен қалай жұмыс істеу керектігі жөніндегі ойларын жүзеге асырумен айналысады. Ол тікелей мемлекеттік хатшыға бағынады. Бұл қызметке тағайындалғанға дейін Фарах Пандит мемлекеттік хатшының Еуропа және Еуразия істері жөніндегі көмекшісінің аға кеңесшісі қызметін атқарған. Осы қызметте жүріп ол Еуропадағы ислам қауымдастықтарымен қоян-қолтық араласқан, сондай-ақ ол ислам экстремизміне қарсы тұру мәселелерімен шұғылданған. Қазіргі таңда әлемде 1.5 миллиардтан астам мұсылман бар. Ислам әлемде екінші ірі дін, яғни әлемнің шамамен әрбір төртінші тұрғыны мұсылман. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірмен дағайын, Кашмирде туылған американдық мұсылман Фарах Пандит шілдедегі өз номинациясы кезінде өзінің жеке және қоғамдық секторлардағы тәжірибесінің қатардағы мұсылмандардың тыныс тіршілігіне жасампаздықпен қарауға және оларды елтудің амалын табуға көмек болатындығы мәлімдеген. Фарах Пандитті тағайындау кезінде мемлекет хатшы Хиллари Клинтон бұл жаңа қызметті енгізудегі бір мақсат мұсылмандарға әртүрлі ақпарат көздерін бұрмалап жеткізетін Құрама Штаттардың ұстанымы жайында шындықты көрсету деген еді. Және ол президент Барак Обаманың Қайырда және Анкарада сөйлеген сөзінде мұсылмандар әлемімен жаңаша қарым-қатынастың өзара мүдделестік пен сыйластыққа негізделген қарым-қатынастың басталғандығы туралы мәлімдегенін де тілге тиек етті. Ал бұл арада АҚШ-та орналасқан Пью зерттеу орталығының дін және қоғамдық өмір бойынша форумы жариялаған соңғы зерттеуде әлемдегі жалпы халықтың 23% мұсылмандар құрап, дүние жүзінде мұсылмандар саны өсе түскендігі сөз болды. Орталық Азияның 4 мемлекетіндегі мұсылмандардан да Еуропаның мұсылмандары көп екендігі айтылып отыр. Енді осы тақырыпқа ден қойыңыздар.
американдык Пью зерттөө орталыгынын дин жана коомдук өмүр боюнча жарыяланган аламдык мусулмандар санынын көрсөткүчү деп аталган жобасы әлемдегі 232 мемлекет пен аймактар туралы шамамен 1500 түрлі деректер көзінен алынған ақпараттар негізінде жасалған. Онда халық санағы, демографиялық зерттеулер және халықтың жалпы саны туралы есептердің мәліметтері қолданылды. Пью зерттеу орталығының дін және қоғамдық өмір бойынша форумының аға зерттеушісі Брайан Грэмнің айтуынша,
The general conception many people have is that Islam is predominantly A Middle Eastern or Arab.
Көп адамның түсінігінде ислам әлемі таяу шығыс пен араб еліне басымдылық болып табылады. Бірақ біздің зерттеулеріміз көрсетіп отырғандай, ислам діні азиялық аймақта басымдылыққа ие. Мұсылмандардың 60% Азияда тұрады. Одан әрі Түркия, Индонезия және Филиппин елдерімен қатар таяу шығыс және солтүстік Африка елдерінде әрбір 5 адамның бірі мұсылман екен.
Whereas only 1 in 5 Muslims live in the Middle East and North Africa.
Демограф зерттеуші Брайан Грэмнің сөзіне қарағанда, мұсылмандардың көбі дамыған елдерде қауымдастық немесе ашылық топтар ретінде тұрақтап қалған.
The largest Muslim populations are in Indonesia, Pakistan.
Мұсылман тұрғыны ең көп ел Индонезия, Пәкістан, Үндістан, Бангладеш және Нигерия болса, олардың көбі дамушы елдер қатарында. Алайда соңғы зерттеулер ислам дініндегілер тек бұл елдерде ғана емес. Дамушы елдерде де мұсылман қауымдастықтары және ашылық топтары ретінде көп тұрып жатыр.
And they're living as minorities in many developed countries as well.
Бүгінде әлемде 1 миллиард 57 миллион мұсылман болса, ол жалпы адамзаттың 23% құрап отыр. Олардың ішінде 60% мұсылман Азия тынық мұхит аймағында тұрса, 20% таяу шығыс солтүстік Африкада, 15.13% Африка Сахарасында, 2.14% Еуропада және 0.13% мұсылман Америкада мекендейді. Ислам дінін ұстанушылар Қазақстанға көрші Ресейде де көп тұрады. 142 миллион халқы бар Ресейдің 16.14 миллионы мұсылмандар. Ал 1 миллиард 300 миллион тұрғын мекендейтін Қытайда 21.16 миллион адам мұсылман қауымын құрайды. Әлемдегі мұсылмандардың 80% ислам жолын ұстанған халықтар басым тұратын елде тұрады. Мәселен, 300 миллион мұсылман баласы басқа дінді ұстанатын елдерде ашылық ретінде өмір сүруде, дейді Брайан Грэм.
There's nearly 40 million Muslims in Europe, but that includes Muslims in European Russia as well as Central and Eastern Europe.
Еуропада шамамен 40 миллион мұсылман мекендейді. Оның қатарына Ресеймен қатар орталық, шығыс және батыс Еуропа елдері кіреді. Сол себепті көптеген мұсылман шындығында Еуропада тұрады.
And so that's a more recent phenomenon.
Бұл жерде Орта Азияның Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Түркменстанды қосқан 4 елдегі 24 миллион мұсылмандардан да еуропалық мұсылмандар көбірек екендігі айтылып отыр. Тағы бір ескеретін жайт, дүниежүзілік мұсылмандарының ішінде 87-90% сүнниттерді құраса, шииттер 10-13% қана екен. Ал Орта Азиядағы мұсылмандар салмағын есептер болсақ, аймақтағы халқы ең көп Өзбекстанда 96.13% ислам дінін ұстанушылар, Тәжікстанда 84.11% халық мұсылман, Қазақстанда 6.14% адам мұсылмандар санатына жатады екен. Сондай-ақ Түркменстанда халықтың 93.11%, Қырғызстанның 86.13% мұсылман қауымын құрап отыр.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Құрметті ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптар мен одан әрі жалғасады. Қазанның 9 күні Молдова астанасында ТМД елдерінің саммиті басталды. Оған ұйымға мүше 7 елдің басшылары қатысады. Саммитке Қазақстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан президенттері бармады. Осылайша аталған жиынға Орта Азия мемлекеттерінен тек Қырғызстан басшылығы ғана қатысуда. Кей бақылаушылар Орта Азия елдерінің саммитке қатыспауын дұрыс қадам екендігін айтып отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Молдова астанасы Кишиневте тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдер жетекшілерінің саммиті өтті. Алайда Орталық Азия елдерінің төртеуінің, яғни Қазақстан, Түркменстан, Тәжікстан және Өзбекстан басшылары бұл басқосуға қатысудан бас тартып, оған төменгі дәрежелі делегацияларын жіберді. Тәжік президенті Эмомали Рахмонның баспасөз қызметі таратқан ақпарат бойынша, Тәжікстан президенті дәл осы уақытта Түркменстанға ресми сапармен аттанбақ. Тиісінше түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедов те осы себеппен келе алмауда. Осыған сәйкес президент Рахмонның баспасөз қызметі ешқандай саяси астардың жоқ екендігін мәлімдеп отыр. Ал Қазақстан мен Өзбек елдерінің мемлекет басшыларының не себепті саммитке қатыспай отырғандығы туралы әзірге ресми ешқандай түсініктеме жоқ. Алайда кей бақылаушылар ТМД саммитінің Орта Азия елдерінің басым көпшілігінсіз өтуі өзара келісілген болуы мүмкін деген ой айтады. Саясаттанушы Айдос Сарым Орта Азия елдерінде ТМД-сіз-ақ өздеріне жеке дара ұйым болатын кез келгендігін айтады.
Әзербайжанда бас қосқан кезде түркі мемлекеттері бір-бірімен әрине осы мәселелер бойынша да өздерінің позицияларын айқындаған сияқты. Және де енді бір ауыздан шешілген әңгіме болғандықтан жаңа оны сақтап отыру, оны іске асыру ол енді әрине әр елге сын. Менің ойымша өте дұрыс қадам. Мүмкіндігінше тезірек ТМД-нің дүниеден өткені, өлгені барлығымызға тиімді, оны ұстап отырудың қажеті жоқ. ТМД бүгінгі күні тек қана Ресейдің өзінің сыртқы саяси мәселелерін шешу үшін және де бұрынғы кеңестік елдерге өзінің ықпалын жүргізу үшін ғана қажет ұйым.
Осылай деген айдостарым Қазақстан өз мәселелерін өзі шеше алатын жағдайға жеткен және осы мақсатта тиісті қадамдар да жасалып үлгерген көрінеді.
Егер Қазақстан шынымен де өзінің экономикалық мәселелерін шешен десе, ана кедендік одақ бар, басқа да ұйымдар бар, сол арқылы өз мәселесін шеше беруге толық мүмкіндігі бар. Ал ТМД енді айтып отырмын ғой, өлі туған бала, оның ешқандай бізге пайдасы жоқ. Түркі елдерінің бас қосуы болды ғой. Сонда Нахчеван декларациясы қабылданды. Сол жерде үлкен мәселелер қозғалды. Және де түркі кеңесі деген түркі елдерін біріктіретін одақ құру жөнінде Түркиямен келісімшарт жасалды. Бұл мен үшін үлкен қадам.
Алайда саяси сарапшы Эдуард Политаев саммитте Қазақстан президентінің болмауынан саяси астардың іздеудің қажеті жоқ екендігін айтады.
Можно только догадываться, какие-то предположения.
Бұл жерде болжамдар көп, оның бірі Нұрсұлтан Назарбаев соңғы кездері ТМД елдерінің басшыларымен тым көп кездесу өткізіп, шаршап қалуы мүмкін. Себебі соңғы уақыттары біз білеміз, олар Ресей, Әзербайжан және тағы басқа мемлекеттердің президенттерімен кездесу өткізген болатын.
Можно так предположить.
Дейді біздің радиомызға сұхбат берген Эдуард Политаев. Оның үстіне сұхбатымыздың сөзіне қарағанда Кишиневтегі саммит Орта Азия елдері үшін аса перспективті емес көрінеді.
Орта Азия елдері үшін аталған саммиттің берер шамалы, әрине Қырғызстан санамағанда. Айта кету керек, Қырғызстан обастанақ осы сынды саммиттерде белсенділік танытып көзге түсіп жүрді. Оның бірден бір себебі Қырғызстан үшін көрші мемлекеттердің жақсы қарым-қатынасы маңызды. Өйткені осы сынды жиындарда ол ұпай жинай отырып, мемлекетіне несие алу немесе қарыздарын өшіру сынды жайттарға қол жеткізе алады.
Дейді сұхбаттасымыз. Айта кету керек, осы жазда бұл ұйымнан шыққан Грузия жетекшісі де саммитке барған жоқ. Басқосу аясында бейсенбі күні Армения президенті Серж Сарксян мен Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Таулы Қарабақ мәселесіне байланысты келіссөздер өткізді. Армения жетекшісі бұл кездесу конструктивті болды деп мәлімдеді. Форумда әлемдік экономикалық дағдарыспен күресу жөніндегі бірлескен шаралар және КСРО-ның екінші дүниежүзілік соғыста жеңісінің 65 жылдығына дайындық мәселесі де сөз болды. Ақпарат агенттіктерінің мәлімдеуінше, саммитте ТМД мемлекеттерінің өзара ынтымақтастығына қатысты 20-ға жуық құжат талқыланған. Айта кету керек, ТМД мемлекеттер басшыларының соңғы саммиті 2002 жылы Кишиневте өткен болатын. 2010 жылдан бастап төрағалық Ресейге берілетін болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын әрдайым тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Сондай-ақ біздің хабарларымызды сіздер интернет арқылы да тыңдауларыңызға болады. Ол үшін azattik.org интернет парақшасына кіріңіздер. Қадірменді радио тыңдаушыларын, қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бауымқожа таныстырады. Бізбен бірге қалыңыздар. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасатын болады.